Tierra danborren erritmoan dantzan. Datorren maiatzaren 15ean Nakba eguna da, mugimendu sionista kalde bakarrez eta Palestinako lurren gainean algo estatua aldarrikatu zueneko urteurrena. Asteazkenean 71 urte izango dira 1877an Theodor Herzlek irudikatutako proiektu baztertzaileari izaera fisikoa eman ziotenetik eta herri palestinarraren hondamendia hasi zenetik. Izan ere, horixe ezan nahi baitu arabierazko Nakba hitzak, hondamendia. 7 hamarkada luze hauetan erregimen sionistak Nazio Batuen Erakundearen, Nazioarteko Zigorra Auzitegiaren eta Nazioarteko Justizia Gortearen 80 ebazpenetik gora urratu ditu, inongo ondoriorik pairatu gabe. Aurtengo urtemuga gainera testuinguru bereziki bortitz batean egingo dute, batzuek ospatu eta besteek oroitu. Zori gaiztoko efemeriderako 2 aste eskaz falta direla, Israelgo erregimenak beste behin ere bere mugagabeko arropuzkeria erakutsi eta Gazako zerrenda bombardatu du. Bombardaketetan 29 lagunera hil dituzte, tartean hilabetetako 2 haur eta 2 emakume haurdun, eta azpiegitura zibilak suntzitu nazioarteko komunitatearen utzikeriaren aurrean. Azken urtebetean alaber, Gazako zerrendan, itxuleraren martza izeneko ekimenaren barruan ostiralero antolatutako protestaldi baketsuetan, 300 lagun inguru hil eta 30.000 inguru larriki zauritu dituzte, franko tiratzaileen balaz eta horietako askok bizi arteko elbarritasunak eta amputazioak pairatuko dituzte. Baina urtengo Nakba egunaren berrikuntza da Israelek munduaren begien aurrean bere irudia zuritzeko antolatutako propaganda ekitaldi erraldoia, Eurovision jaialdia. Musikaleiaketaren iazko edizioan Israelek irabazitakoan, aurtengoan txapeldunaren jaioterriaren hiriburuan bertan ospatuko da jaialdia. Baliteke ikuspegi musikal eta artistikotik Eurovision eskaz samarra izatea, kutreenetan kutreena, baina ez dago dudarik Europan telebista bidezko oihartzunik handiena duen ikuskizuna denik. Eta horrexetaz baliatuko da erregimen sionista normaltasun mezua zabaltzeko ikuslegoari, eta bereziki euren ustetan ikuskizun horren balizko ikusle talde garrantzitsu bati, alegia LGTB komunitateari. LGTB mugimendua Israelgo propaganda kanpainaren jomugan dago aspaldi. Kolektibo horretako kontsumitzaileei bideratutako zirkuito turistikoak, kolektiboaren ekitaldi sonatuetan parte hartzen abarmena, komunitate horrekiko abegikortasun keinuak, Israelgo propaganda makineriaren estrategiak dira nazioarteko iritzi publikoaren aurrean herrialde demokratiko eta aurrerakoiaren itxura emateko. LGTB mugimenduaren aldarrikapenekin ustezko begirunea erakutsiz, erregimen sionistak egunero burututako sarrazki eta gerra krimenak zuritu nahi ditu, nola eta arrosaz margotuz. Oraingo honetan aldiz, erdi ustel atera zaizkio hasierako usteak Tel Avivko erregimenari, izan ere LGTB mugimenduaren barruko ahots kritikoak izan dira, hain zuzen ere, zurikeria ikuskizun horren aurkako boikotera deituz gehien nabarmendu direnak. Eta datorren asteazkenean, mundu osoan bezala Euskal Herriko kaleetan ere, orpozorpo izango gara Palestinako giza eskubideko elkartasun mugimendua eta LGTB mugimendua batera, ahots bakarra zalatzeko arrosaz margotuta ere, apartheid dela. Baliteke Emma Goldman itzala ondiko judu anarkista batek zioen bezala, dantzatzerik ez bada gure iraultza ez izatea, baina ez dezatela pentsa euren genozidioaren erritmoan dantzatuko dugunik.